здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Полномасштабная война перешла в позиционный тупик, написал в своей новой статье бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, классические наступления сейчас невозможны из-за мощной обороны России, инженерных укреплений и быстрой переброски резервов. В таких условиях Украина должна опираться на стратегию устойчивого сопротивления, пишет бывший главком. Быстро внедрять новые решения, масштабировать успешные разработки и опережать Россию в военных технологиях. На фоне этого президент США Дональд Трамп получил информацию о планируемом новом контрнаступлении ВСУ, которое потребует американской поддержки. Как сообщает издание The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский таким образом смог завоевать расположение Трампа. Контрнаступление, как пишет издание, требует поддержки США, но только в разведывательной сфере. Кроме этого, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что силам обороны удалось остановить армию РФ на Добропольском направлении. Кроме этого, по его словам, агрессор не имеет достаточно сил и средств для решительного наступления на Днепропетровскую область. Так что сегодня мы обсудим, как Украине изменить ход войны, то, о чем пишет бывший главком ВСУ Валерий Залужный. И обсудим также, зачем Дональду Трампу рассказали о контрнаступлении. И поговорим также, что происходит с бензином в Луганской области. Сегодня с нами в гостях будет Иван Секач, майор, начальник отделения коммуникации 110-й отдельной механизированной бригады. Также Александр Саенко, военный атташе во Франции в 2011-2012 годах, полковник, командир бригады в 2022-2023 годах. И еще к нам присоединится Константин Батоски, политолог и руководитель общественной организации «Развитие Приазовья». Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который сейчас видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, что этим телефоном стоит пользоваться только если вы пребываете на территории, которую контролирует Украина. Если же вы живете в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Мы ее разработали специально для тех, кто живет в оккупации. Она полностью безопасна. Ссылка на нее находится в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если до сих пор этого не сделали, так это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском выступе под атаками за сутки были окрестности Дроновки и Переездного. Участок Часова Яра. Сохраняется натиск РФ под ступочками Александра Шультина на южном фланге Часова Яра. Торецкий участок атаки под Плещеевкой, Катериновкой, Щербиновкой и Клебан-Быком. Покровск. 67 штурмов за сутки. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Количество штурмов выросло до 42 за сутки. Дачная, Филия, Сечневая, Новоселовка, Сосновка, Новогригоровка, Поддубная, Новониколаевка, Ивановка, Ялта, Мирная, Толстой, Воскресенка, Березовая. Возле Березового, Ольговского, Новоивановки у россиян есть продвижение. Лиман, Купинск. На Лиманском участке штурмы под Грековкой, Новомихайловкой, Заречным, Ставками, Колодезями, Дружелюбовкой, Торским, Шандрыголово. Возле Шандрыголова и в Серебрянском лесу у агрессора есть продвижение. На Купинском участке РФ атакует с севера от Купинска Радьковку, с юга – Куриловку.
Ситуация на Новопавловском фронте и новую статью бывшего главкома Залужного мы обсудим с начальником отделения коммуникации 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка, майором Иваном Секачем. Иван, здравствуйте. Давайте начнем с ситуации на фронте. На юге Донбасса, а точнее на западе Днепропетровской области, уже вырисовывается такой себе плацдарм. Какие возможности он открывает перед агрессором? Куда он теперь сможет идти?
Агрессора, ну, як це? Можливості агресора відповідають від дій наших, тобто наших сил оборони. Якщо ми реагуємо на це просування ворога, там висичаємо їх, посування, то нічого в них не вийде. Тобто противник діє не стратегічно, а тактично. Він вишукує дірки в нашій обороні і намагається як можна більше просунути ці дірки. Тобто це не стратегічний задум. Тобто на цей напрямок вони кидають велику кількість особового складу та сил. по одну-дві людини вони засилають постійно. Тобто це не штурми, там ми пішли всі штурмувати колективно. У них постійно йде одна-дві людини, вірблюди їх так називають, бо вони намагаються нести на собі як можна більше різного там озброєння, також боєприпасів, зайти як на мого далі і занести туди, закинути. Якщо противник бачить, що там вдалося одному пройти, вони починають туди більше людей запускати, бо вони вишукують дірки. Це відбувається не тільки з особовим складом, а також із дронами FPV чи якимись ударними дронами, які вишукують дірки в нашій Рибобороні. Наприклад, там відбуваються навіть удари в Покровському ударними дронами. Тобто вони обходять наші Риби, а потім ми бачимо, якими шляхами вони обходять, і намагаємося закрити. Тобто так і з особовим складом. Вони знаходять якусь дірку, потім ми цю дірку закриваємо, перерізаємо, і це залежить все-таки від діяльності командирів на місцях і командування по забезпеченню можливості пересікти дії противника просування вперед.
Угу. Вот и главком ВСУ Александр Сырский говорит, что агрессор применяет тактику тысячи порезов, вот как раз то, что вы описывали. Говорит он также, что Россия перебрасывала, по крайней мере, подразделение морской пехоты с Сумского направления для прорыва как раз на Новопавловском направлении. Однако украинские войска активными действиями сорвали эту попытку, и вся пехота сейчас РФ увязла в боях на Добропольском направлении. Что вы можете сказать о том, кто, собственно, воюет среди армии агрессора на вашем направлении, на Новопавловском?
І піхота одинична бійна, яку вони запускають, там вік, одиниця, там йдуть вони, це такі звичайні, я б не сказав, це мобілізовані, це контрактники. Ми брали в полон цих людей, це... Ну, не скажу, що бомжі, ну, приблизно до бомжів і приблизно до алкашів. Ось такий непотріб. Вони їх запускають. До речі, якщо ви бачите, от кількість дронів, одночасно 5 команд, це навіть більше, 10 команд пілотів, командних FPV працює над трьома такими персонажами, які намагаються просунутися. Так ось, вони спочатку запускають цих непотріб, так називаємий, там, ми брали з двома полоненими, я спілкувався, це Якут із Дальнього Востока, інший персонаж. Ось, їх не жалко, вони дивляться на результати, де вони проходять. Якщо там є результат, вони запускають вже більш підготовлених бійців, які більш професійних. Я не скажу, там ССОшники, ні, це такі більш підготовлені. Ну і намагаються, як можна далі влізти і створити проблеми в нам вже в тилу нашої оборони. Приблизно така у нас тактика в них.
Тим не менее, видим... Вот...
Скажу, що техніки взагалі немає. Навіть мотоциклів немає, не то що самокатів. Немає зовсім техніки. Може, вони чекають, коли період пилюки з'їде, бо зараз дуже далеко видно, якщо там щось їде, пилюка піднімається, то вони, може, не використовують, може, не накопичують. Але це буде видно через кілька, буквально 2-3 тижні, коли почнуться дощі і почне спадати листва. Тоді ми можемо сказати, чи взагалі буде використовуватись техніка на наразі в даний час.
Но дальше ведь, если начнутся дожди, начнется распутиться, как считаете, в этих условиях-то будут использовать технику?
Тут почва трошки інша вже. Це, розумієте, цей фронт трохи змістився, і тут більш пісочна така, от біля до Запоріжжя, це Новопавлівський напрямок, вона така більш вже піском трошки, вона більш стійка до проходу техніки. Тобто, можливо. Так, це на Донбасі, але це, як показувало, це не заважає. Тобто, все одно по полям не піде, і вони йдуть по дорогах. Ми намагаємося ці дороги мінувати, але, я ж кажу, наразі техніки немає, тому... Поки не можемо сказати. І взагалі використання техніки, це можемо під ближче до теми розмови з статті Залужного, що застосування техніки втрачає свої. У нас втрачають значення навіть міномети, тому що, наприклад, 82-й міномет, які стріляли з 3 кілометрів до лінії зіткнення, майже, ну, тобто безкорисний, бо його спалюють за секунду після перших вистрілів, і його FPV-шками глушать. Також ж і 120-й міномет, ну, це може 5 кілометрів відтяжки, і все одно його помічають. Тому зараз або дальнобойна артилерія, або FPV працюють по передньому краю. Так що тут дуже багато змін в тактиці бойових дій відбуваються із-за технологічного впливу саме розвитку бойових дій.
Угу. Ну, давайте перейдем уже непосредственно к статье бывшего главкома Залужного. Пишет он, что по состоянию на сегодняшний день именно применение ударных БПЛА вызывает почти 80% потери личного состава и техники. По-вашему, как пехоте спасаться от дронов?
Я знайомився зі статтею роздумами колишнього командуючого. Є така фраза капітан очевидність. Ось, ну так як він генерал у відставці, то я скажу, що це генерал очевидність, але це може виникає якийсь у мене погляд на це, бо я перебуваю в цьому стані, я бачу, що відбувається на фронті, і мені все, що він написано, це дуже знайомо, і воно не викликає якогось здивування в його роздуму. Як діяти піхоті? Та важко, дуже піхоті, дуже важко піхоті. Я вам скажу, що навіть якби у нас не було дефіциту до самого піхотного складу, особового складу, ситуація б небагато змінилася, бо позиції, які в нас є, і які враховує противник, саме піхотні позиції, огні-вогневі, туди буквально закидуються кабами за півгодини, за через годину, їх і так підлітає, і кабами все рівняє. Тобто значення піхоти все менше, менше, менше. Все, ми починаємо працювати ставку, як описував Залужний, на технологізацію військ. Тобто ми нам потрібно більше піхоти. Що я поясню з трохи статистики, дивіться. У нас біля там 10 кілометрів ділянки відповідальності фронту, і у нас близько 10 мавікістів працюють на кілометр, дрон на кілометр. Але це карусель, тобто один дрон десь півгодини працює, його замінює інший дрон. Тобто вже це 20 команд, які працює тільки на розвідку мавітістів. Плюс команди, які відпочивають, це ще десь, тобто 30 десь команд ми маємо мати, щоб більш-менш забезпечити розвідку фронту діяльності противника, щоб попередити його його просування. Потім ще треба порахувати крила, які працюють, це дальня розвідка, яка враховує дальнобойну артилерію противника. Плюс треба порахувати FPV команди, які працюють, теж які реагують, тобто це пов'язано все. Плюс треба порахувати, що мовикіст, який веде розвідку, він, наприклад, знаходить противника, він бачить, він просувається, підключається тут артилерія, підключається FPV, але це різні інші команди, ну і різні команди, яким різні потрібний погляд на цю ситуацію, бо артилерія працює там перший постріл десь в районі 500 метрів, 300 метрів, 100 метрів вокруг. Навколо цілі. І їм потрібно бачити широкий вугол, тобто розширюватись, ну, тобто общий план, як кажуть, загальний план від мавікіста. А FPV-шнику потрібен крупний план, бо йому треба навестися на ціль, йому треба розуміти, де сховався цей. І це постійно відбувається дьоргання туди-сюди, мавікіста розширся, зумся, розширся, зумся. Тому кожна команда намагається набирати собі своїх мавікістів. У нас дуже велика потреба в самі в пілотах, в технологізації. Плюс ми підключаємо вже наземно роботизований комплекс. І прийняли першу участь у бойових діях. У нас з 4 виїздів 3 втрати. Але це втрати роботизовані. Ми не втрачаємо людей. Тому тут дуже технологічно. Це ще треба брати до уваги не тільки людей, які приймають участь в діяльності військ, а ще управлінні військ, організації військ технологічно і розвитку військ. Це інженери, техніки. Дуже технологізується війна, і шукаємо людей, намагаємося різними способами його прийняти в наш підрозділ. І це загальний такий, я хочу сказати, загальний по військам запит на розумних, технологічно підготовлених людей. Ось так коротко приблизно по технологізації військ.
Іван, у нас буквально пару минут осталось, но вы говорите, что очень много очевидных вещей для вас было. Были вещи, с которыми вы были не согласны, к примеру?
Та ні, там все правильно, в принципі, писано. Тобто, загальний такий текст колишньої команди, що це технологізація війни. Але тут питання, знаєте, можна довго розповідати, що треба робити, але головне, я вам скажу, де брати кошти на це все? Ну, тобто, йде, ми візьмемо кошти на забезпечення військ новими технологіями, розвитками, IT-сфери, там, якщо за війну ніхто не буде платити, то це пусті просто слова. Якщо росіяни роблять ставку, вони наразі роблять ставку на особовий склад, якого в них багато, і вони завдяки тільки особовому складу, бо приблизний технічний паритет в нас росіянам він є. Може, там ми трошки випереджуємо їх. Але вони ж не просто там, наприклад, на Китай давлять, щоб вони з Тайванем розібралися. Бо якщо вони захоплять Тайвань, то це мінус 70% чіпсетів по всьому світу. Це ж там дуже це пов'язано. Знаєте, технологічна війна – це війна вже економіки. І тут хто виграє цю війну? Ну, наприклад, пан Залужний каже, що це позитивна війна, яка не має тупікова. Вона не тупікова, це на виснаження йде зараз. У кого більше коштів? Хто, ну, хто більше заплатить за війну? Чи західний світ демократичний, який, до речі, багатіше, ніж авторитарний деспотичний світ, деспотичні країни? Тобто, хто в кого більше коштів, хто більше згодиться на заплатити за війну? Тобто, приблизно отак. Тобто, можна брати до уваги статтю, але де брати кошти на цю технологізацію і платити добрим спеціалістам, щоб вони пішли до війська, хоча б за гроші, а не за патріотизм, все інше, з інших країн, там, то це вже інше питання. Це питання до знайти забезпечення фінансово нашої перемоги.
Ну вот обсудим этот вопрос и с нашим следующим гостем. Иван, вам же спасибо большое, что нашли время пообщаться. С нами был Иван Навсекач, майор, начальник отделения коммуникации 110-й отдельной механизированной бригады. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну а прежде чем мы перейдем к нашему следующему гостю, расскажу вам еще одну историю. Я увидела в интернете, как пылает моя квартира. Учительница из прифронтовой Константиновки Донецкой области Руслана этим летом подала заявку на компенсацию за свою квартиру, в которой она увидела в интернете, прилетел российский снаряд. Уже несколько лет она снимает жилье в Киеве и была бы рада любой помощи от государства, но этим летом Кабмин постановил, что переселенцы могут получать деньги за свое жилье, если его разрушила Российская Федерация. Для этого, как утверждается, можно просто подать заявку в ДИЭ, прикрепив фото разрушенного жилья. Получила ли Руслана деньги от государства? Об этом в новом выпуске нашего проекта «Донбасс. Реалии. Решения», посвященного компенсациям за разрушенное или оккупированное жилье России. Давайте посмотрим анонс.
Все, в укрытие, в укрытие.
Хоч один день буває так, що обстрілів нема?
Нічого не буває дуже.
Прилетіло в мою п'ятиповерхівку мережа інтернет, я побачила свій будинок, я побачила своє віконечко.
Я смірила.
А ви що пропонуєте?
Незалежно, коли були окуповані території, отримують компенсації.
А я не розумію, Дениса, чому не прирівняється?
Ні, пані Наталі, я не про це вас питаю. Ну, нема цього житла в Костянтинівці, воно зруйновано.
Коштів немає, але має бути якась логіка.
Ми не можемо наражати людей на те, щоб вони їхали і фоткали своє житло.
Чекаєш, то може краще державі чесно сказати?
Ну, тобто я можу не дожити, виходить так.
Мої родні всі вже там.
У пані Руслани є фотографії її будинку. Ми візьмемо і зробимо геоприв'язку.
Це я повинна звернутися до військової адміністрації?
Нема сенсу, можливо, у цій роботі. Яке рішення бачити у цієї житлової кризи?
Тоже сможет рассчитывать на компенсацию за разрушенное Россией жилье, как ее подавать и как контролировать ход своей заявки, почему Украина не компенсирует стоимость жилья переселенцам, у которых жилье оккупировано, и стоит ли вообще рассчитывать на это. Ищите новый выпуск «Донбасс. Реалии. Решения» тут рядом на канале Украинской службы «Радио Свобода» или в описании к этому видео. Он называется «Получили 1%, кто заплатит за разбомбленные Россией квартиры». Также оставим ссылку и в описании под этим видео. Делитесь с нами также своими историями. Подавали ли вы заявки на компенсации за разрушенное жилье? Какой был результат? Ну и вообще, рассчитываете ли вы на помощь от государства, если ваше жилье уже в оккупации? Как решить эту проблему? Как считаете? Вот поделитесь с нами. Пишите в комментариях под выпуском «Донбасс. Реалии. Решения», в комментарии под этим выпуском или также в наших соцсетях. Ну а мы вернемся к основной теме нашего эфира. Вот полномасштабная война перешла в позиционный тупик, написал в своей новой статье бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, классическое наступление сейчас невозможно из-за мощной обороны России, инженерных укреплений и быстрой переброски резервов. В таких условиях, по словам Залужного, Украина должна опираться на стратегию устойчивого сопротивления, быстро внедрять новые решения, масштабировать успешные разработки, опережать Россию в военных технологиях. Это все мы сейчас обсудим с Александром Саенко, военным атташе во Франции в 2011-2012 годах, полковником, командиром бригады в 2022-2023 годах. Александр, приветствую.
Добрый день, вітаю вас.
Начали мы обсуждать эту тему с предыдущим нашим гостем, с начальником отделения коммуникации бригады 110 Иваном Секачем, и он тоже вот задал такой вопрос, что а где брать деньги на вот эти все внедрения новых решений, на масштабирование, на опережение России в военных технологиях, как считаете?
Давайте виходити з того, що будь-яка війна – це напруження всіх можливих спроможностей держави. Це крайній стан, який тільки можна придумати, в тому числі і для економіки держави. І економіка в країні має бути повністю спрямована на виживання, це саме на забезпечення війни. Тобто перше питання, де знаходити гроші, це саме побудова воєнної економіки, перехід на максимально воєнні рейки. Тобто це в тому числі і зменшення або максимально знищення проявів тих корупційних скандалів, які час від часу відбуваються, в тому числі в країні, що також збільшить і довіру саме до керівництво країни, яке забезпечує саме фінансування війни. Ну і по-друге, звичайно, що порівнюючи економічні потенціали Росії і України, вони різні, і тому допомога європейських країн і Сполучених Штатів для нас є критичною в цій війні. Тому грамотний її розподіл і планування перспективне, ведення бойових дій, в тому числі виконання і витрачання коштів, це пріоритет саме для керівництва держави у взаємодії з військовим керівництвом, яке з Міністерством оборони, яке має надавати потребу, опираючись на той характер воєнних дій, які прогнозуються в найближчій перспективі, там, на півроку, рік.
Александра, вот Залужный проводит такие параллели с Первой мировой, говоря, что сейчас полномасштабная война зашла в позиционный тупик. Вы согласны с этим таким сравнением?
Абсолютно згоден. Я постійно сам також порівнюю. Це не тільки стосується оперативної і тактичної обстановки на полі бою, це також стосується розвитку технологічного. То я постійно наголошую, що зараз розвиток тих безпілотних систем, дронів, іноземних систем, ми абсолютно йдемо тими самими шляхами і, на жаль, здійснюємо ті самі помилки, як і під час Першої світової війни, коли з'явилася авіація, з'явилися танки. Тобто це абсолютно ми можемо співставляти ці події, це наступний крок технологічного розвитку, але проблеми залишаються ті самі, як і в Першій світовій війні. Тобто абсолютно слушна думка порівнювати ту війну і цю війну.
На що тоді стоїть Україні ставити ставки зараз, іменно в технологічному плані, якщо можете якісь конкретні средства, наприклад, виділити?
Дивіться, це як Перша і Друга світова війна, немає такої зброї, яка кардинально змінить бойові дії, якщо ми не будемо застосовувати ядерну зброю, звичайно. Якщо ми розглядаємо саме конвенційну війну, то, звичайно, саме технологічний розвиток, він впливає на характер ведення бойових дій. Це треба робити ставку не тільки на авіаційні засоби, як розвідки, так і ураження, а й наземні комплекси, засоби зв'язку. Тобто, давайте так, це не нова ідея, не нова думка. Ще в 2000-х роках досліджувалось у воєнній сфері, воєнній науці таке поняття, як сеттєцентрична війна. От, і ще з 70-х років розроблялося і впроваджувалися розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі, по-різному можна називати комплекси. Це, тобто, одночасне ведення розвідки, передача ціловказівок і нанесення ударів засобами ураження. І розвиток цей технологічний, він йде вже не перший рік. І ми зараз, як з початком війни, це був такий поштовх саме для такого дуже потужного розвитку і швидкого саме цих технологій, які передбачалися ще 20-30 років тому. Тому тут треба комплексно підходити, не можна розвивати той чи інший один засіб. На що я хочу звернути увагу, у нас з 24-го року фактично існує, вже більше року, навіть більше, майже два роки, існують сили безпілотних систем, але вони, на жаль, не відіграли тієї ролі, яка на них покладалася. Тобто немає розвитку саме наземних роботизованих комплексів, немає саме комплексності застосування авіаційних, наземних, стаціонарних, мобільних комплексів, засобів перехоплення. Тобто це мало би бути в єдиній системі, працювати в єдиному задумі для вирішення задач як на тактичному, оперативному, так і на стратегічному рівні. На жаль, цього не сталося, і ми знов продовжуємо ту саму помилку з боку держави, коли все віддається на відкуп на підрозділи, які розвивають технологію і вирішують питання ведення бойових дій саме на місцях за рахунок своїх вже технологічних спроможностей. Ні для кого не є таємницею, що в кожній бригаді є зараз свої підрозділи, які займаються і розробкою, і впровадженням, і конструюванням як і засобів ураження, так і засобів доставки і розвідки. Тобто моя відповідь, тут має бути комплексний розвиток. В першу чергу, мабуть, зараз треба робити ставку саме на наземні комплекси, в тому числі і системи дистанційного мінування.
Угу. Вот вы говорите об отличии Первой и Второй мировой, что понятно, но в статье Залужный также говорит, что Украина и новые технологии Украины и России очень отличаются в 2023 году, ну и сейчас, соответственно. Также он задает вопрос, а есть ли сегодня понимание того, что будет через два года, какой будет война еще через вот несколько пары лет. У вас есть это понимание, как это будет?
Ну, у мене є це розуміння, тому що тенденція розвитку, вона очевидна. Розвиваються, і я бачу це зараз, росіяни, агресор, дуже потужно розвиває саме штучний інтелект, коли не потрібно буде вже задіювати екіпажі для супроводження тих чи інших роботизованих безпілотних систем. Тобто розвиток штучного інтелекту, рої дронів, рої наземних дронів, стаціонарні системи, які самостійно будуть визначати цілі їх знищувати. Це майбутнє, яке нас очікує найближчим часом. Це саме розвиток цих безпілотних систем на полі бою, які будуть самостійно приймати рішення на ураження тих чи інших цілей.
По-вашему, у кого сейчас, у какой из сторон, украинской или российской, больше шансов выйти из этого тупика позиционного?
Насправді, розумієте, позиційний тупик. Давайте згадувати, як виходили з позиційних тупиків під час інших воєн минулих. По-перше, це можливий або технологічний якийсь прорив. Ставка на людський ресурс, вона в нашому випадку розглядається взагалі, тому що накопичити критичну перевагу саме в бійцях, в людях, ну, неможливо, як з нашого боку, так і з боку противника. Знову ж таки, завдяки засобам ураження. Тому це або технологічний прорив, або політичний, економічний крах системи противника.
Угу. Стоит ли Украине в этом всем рассчитывать на помощь западных партнеров или все-таки делать ставку на какие-то собственные силы?
Без взаимодействия с нашими союзниками мы не сможем выиграть в этой войне. И взагалі Европа не сможет продолжить существование, потому что Россия, она не зупиниться, поки не захопить Європу. Ми вже бачимо вже почалася гібридна війна Росії проти Європи із застосуванням дронів по аеродромах, по спробою залітати на територію суверенних країн. Тобто війна буде йти і без Європи, і Європі без нас ми не зможемо, ми маємо бути разом.
Угу. Вот вы уже упомянули об этих инцидентах с дронами, с самолетами, когда нарушалось воздушное пространство стран ЕС. На что расчет сейчас, по-вашему, какой расчет у РФ вот такими действиями?
Це гібридна війна, яка йде проти Європи. По-перше, це перевірка готовності Європи до відбиття тих чи інших загроз на їх реагування. Це перевірка, як відбувається швидко і одностайно чи не одностайно. Тобто йде тестування політичної єдності саме Європи і країн НАТО. Перевіряється їх спроможність відповідати, тобто рішучість діяти. Як приклад, усі вже приводять різницю між відповіддю Туреччини і відповіддю Європи на проліт бойових літаків над суверенною територією.
Да, тобто, давайте напомним, як Турція отреагувала.
Турція просто взяла і збила російський літак. От, тобто вона здійснила всі заходи, було здійснено попередження, що літак знаходиться на території Туреччини. Після того, як пілот російський не відреагував на це, продовжив виконання свого завдання, тобто він був, свій літак збитий. Європа в цьому плані вона показує все ж таки свою слабкість і неготовність до жорсткого протистояння з Росією.
А як вам от ці заявлення європейських дипломатів о том, що НАТО тепер готов уже відповідати на следующие нарушення своєго воздушного пространства, що, мол, будуть уже збивати самоліти? Там, звісно, нету вот этого політичного єдинства, о котором ви говорите. Германія так немножко осторожничает, говорит, что лучше не стоит вот давать такие заявления, что НАТО рискует попасть в ловушку эскалации Путина. Также и президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что это только усилит реакцию в случае новых провокаций со стороны России. Как это могли бы вы прокомментировать?
Дивіться, тут різниця є між безпосередньо країнами, і які мають свої власні збройні сили, і силами НАТО, які знаходяться на території східного флангу НАТО. Тобто будь-яка країна, будь-то Польща, Літва, Латвія, вона може застосувати свої засоби ураження для знищення загроз, хоч повітряних, хоч морських. От. Тому тут виключно рішучість саме країни захищати свій суверенітет. Покладання на НАТО – це вже перекладання відповідальності, розмиття цієї відповідальності, і воно якраз таки демонструє ту слабкість, яку бачить Путін і на яку він розраховує насправді. Тому що прийняття рішень вже в межах НАТО, застосування сил НАТО, воно все ж таки потребує інших процедур і більше часу. Тобто тут досить, на сьогоднішній день досить млява насправді реакція на оцю гібридну війну, яку розв'язала Росія. Давайте згадаємо, вперше вона протестувала спроможність Європи, перерушуючи, перерізуючи кабелі, ті, які з'єднують оці інтернет, зв'язок європейський, глобальний. Тобто, знову ж таки, досить млява була реакція. Зараз вже більш активно перевіряються на загрози іншого характеру. Це повітряні загрози. І давайте згадаємо Взагалі, я хочу звернути увагу, насправді, як це відбувалося вперше, от оця провокація, почалися навчання на кордоні з Польщею, ці Захід 2025. Одночасно з цим почалися заворушення у Франції, і одночасно з цим був здійснений такий масовий заліт безпілотних літальних апаратів російських на територію Польщі. Тобто це були скоординовані, сплановані дії, які здійснювалися в рамках одного задуму і одної мети. І я думаю, я впевнений, що росіяни, російський генеральний штаб зробив висновки з цих подій, скоригував свої плани, і я думав, що Європа от такими своїми діями і НАТО, вони тільки наблизили війну на свої території з Росією, це має на увазі.
Александр, к сожалению, поджимает у нас время. Спасибо большое, что нашли возможность пообщаться. Было очень интересно. С нами был Александр Саенко. А мы же будем двигаться дальше. Я напомню, что сегодня в нашем ТикТоке мы проведем стрим «Донбасс Реалии» уже сегодня в 18.00. О чем же сегодня будем говорить? В Донецке местная оккупационная власть встретилась с представителями Министерства образования, ДНР, директорами школ и другими работниками образования, чтобы обсудить водоснабжение школ. Об этом 16 сентября сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что подобные встречи происходят в критических ситуациях. Говорит он, что там было отмечено, что в Донецке уже есть случаи холеры среди детей, поэтому на местах люди должны обратить внимание на обеспечение именно санитарных нужд водой в детских заведениях, отметил он. Оккупанты же твердят, что сообщение о вспышке холеры на территории под контролем группировки ДНР вранье. Местные российские МЧСники отметили, что эти месседжи якобы распространяют Украина, чтобы дестабилизировать обстановку и дискредитировать органы власти. А откровение местного врача об эпидемии назвали дипфейк-видео. Могут ли оккупанты скрывать эпидемию холеры и кишечные палочки в Донецке? Есть ли эпидемия на захваченной РФ части Донецкой области? Ну и, собственно, почему в Луганске вообще пропал бензин, мы тоже затронем эту тему. Это все вы сможете услышать и увидеть в нашем ТикТоке. С нами будет глава Центра изучения оккупации Петр Андрущенко. Напоминаю, что это только повод для нас, чтобы пообщаться с жителями оккупации. Если вы живете в оккупации или вообще имеете какое-то отношение к Донбассу, присоединяйтесь к стриму и высказывайте свое мнение в комментариях. Ну а мы вот продолжим тему бензинового кризиса именно на территории, которая сейчас пребывает в оккупации, Луганской области. Появилось сообщение от главы Луганской военной администрации Алексея Харченко, что некоторые отчаянные люди, которые набрали полные баки и наполнили несколько канистр, выезжали из оккупированной Луганщины на территорию России и ищут АЗС, где можно заправиться. Ну вот что интересного, он говорит, что на обратном пути их ждет лотерея в виде таможенников. Последние все чаще проводят конфискацию лишнего топлива в фонд так называемой «молодой развивающейся республики». Отмечу, что наша редакция не может проверить эту информацию. Мы пытались связаться с Главным управлением разведки и Министерства обороны Украины, чтобы узнать, есть ли у них об этом информация. Но, тем не менее, проблему бензинового кризиса мы сегодня обсудим. С нами на связи Константин Батовский, политолог, глава общественной организации развития Приазовья. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вас удивила эта информация? Вообще, вы бы поверили, что это правда, что могут конфисковать вот по возвращению с России бензин?
Ну, естественно, потому что реалии оккупации таковы, что несмотря на то, что Российская Федерация считает нашу Луганскую область частью своей территории, почему-то существует полноценный таможенный контроль между территорией России и территорией Луганской области. И, соответственно, правда, не очень понятно, это контроль Но какие же границы проходят вдоль этого линии, этой линии, и кто там ведет полный контроль? Но там присутствует, с одной стороны, пограничная служба ФСБ Российской Федерации, а с другой стороны, пограничная таможенная служба так называемой ЛНР, то есть оккупационной администрации нашей Луганской области. И, естественно, единственным методом управления, который в совершенстве владеют обе стороны, этот метод называется ШМОН. И, конечно, за любые товары, которые, как они считают, запрещены или, как они считают, возятся с целью дальнейшей перепродажи, потом следует и изъятие, и наказание, и штрафы, и вот это вот все.
А куда в теории могут сливать этот бензин?
Ну, они, я думаю, его никуда не сливают, они его забирают и экспроприируют просто для собственных нужд, а потом перепродают. Это такой способ коррупции человека, который обделен властью. Вот у него есть фуражка и вот этот жезл милицейский. Вот он им деньги и добывает. Остановил машину, напугал водителя, слил бензин, бензин продал. Вот у нас же тоже, знаете, вдоль дорог часто стоят люди с табличками ДП, которые скупают дизельное топливо у одних водителей, а потом перепродают его другим водителям. Это вот такой вот бизнес, и на оккупированной территории в условиях деградации полнейшей промышленности, в условиях отсутствия рабочих мест процветает и такое вот криминальное своевольное как бы занятие.
Константин, по-вашему, оккупанты могут решить проблему с нестачей бензина в оккупации? Или это уже, знаете, такая новая реальность, учитывая вот все удары по НПЗ украинскими дронами?
Ну, нельзя сказать, насколько долго будет продлиться эта ситуация. Правда состоит в том, что оккупанты сами выстрелили себе в ногу, как это всегда бывает, разрушив окончательно Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, который, кстати, принадлежал россиянам достаточно долго. Он принадлежал сначала компании ТНК БП, а потом он принадлежал Роснефти. Роснефть даже запустила в 2013 году ремонт этого предприятия из расчета того, что, собственно, вот этот завод, Лисичанский НПЗ, всю жизнь работал как раз на нужды Донецкой и Луганской областей. Там производилось топливо как раз для нужд этих областей. Но в 2015 году уже завод был разрушен. Сегодня он разрушен окончательно и восстановлению не подлежит. Поэтому приходится импортировать топливо с других российских заводов, в первую очередь тех, которые расположены ближе всего к нашей территории. Это Новошахтинский завод, это Волгоградский завод. И эти заводы действительно были выведены из рабочего состояния украинскими силами безопасности и обороны. Но, опять же, они не уничтожены полностью, на их ремонты уйдут достаточно долгое время, уйдут месяцы, но пока что будет сохраняться вот этот вот кризис, который, конечно же, усугубляется тем, что завершаются сельскохозяйственные работы, то есть вот этот пик сезона, и топливо пользуется большим спросом. И идет война, и топливо в первую очередь поставляется на нужды военных сил, оккупационных агрессивных сил Российской Федерации, которые, кстати, по словам тех же местных жителей Донецкой и Луганской области, довольно легко расстаются с ничейным казенным бензином и сливают дизелечек и продают его налево, что называется, за наличные деньги. Это носит достаточно массовый характер, поэтому люди, которые имеют дизельные автомобили, на сегодняшний день находятся в более привилегированном положении на территории оккупированной Донецкой и Луганской областей, потому что покупают бензин, который российские войска крадут сами у себя и продают.
Константин, спасибо вам большое. Поджимает нас время. С нами был Константин Батовский, политолог и руководитель общественной организации развития Приазовья. Спасибо большое, что нашли возможность включиться, обсудить эту тему. Наша же программа сегодня заканчивается. Спасибо большое, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас сегодня работала Владислава Савкова. Мы с вами увидимся уже в понедельник. Напоминаю, только чтобы вы подписывались на нас во всех популярных соцсетях, как всегда. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Найти нас очень просто. Достаточно во вкладке написать «Донбасс Реалии». Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас можете аналогичным способом. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».